Азатлык радиосу сили. Бүгүн 19 сентябрь шимбе. Микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн Азатлык топшорунда. Атнанын эң мөһим окуяларына биздин күзөтүү. Түркиядагы дүйнөвий маалымат чараларына бүтү коркунуч янымы. Перевиз тапшыруу татар әдәби белән шырыштыра. Язучы һәм депутат Туфан Миннуллин интернетка шикләнеп карый. Ни өчен? Бу хакта безнең перевиз тапшыруында ишетербез. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, бүгенге азатлык тапшыруында тыңлагыз. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. АКШ президенты Барак Обама дөньяда финанс кризисын тотыркландыру эшендә тәрәхият барды. Халыкара валюта фонды ярлы илләргә бурычка акча бирү һәм үзенең финанс хәлен яхшырту өчен үзендәге алтынның бер өлешен сатачак. Русия хокук яклаучылары илдә ксенофобиягә һәм милләтара нәфрәткә нигезләнгән үтерүләр дәвам итүгә тагын бер мәртәбә борчылу белдерә. Татарстан дәүләт шурасының элекке депутаты Иракли Савиди үзенә карата ачылган җинаять эшенең Миңтимер Шәймиев күзәтү астында булуын сорый. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. АКШ президенты Барак Обама дөньяның икътисади яктан иң куәтле илләре финанс кризисын тотыркландыру эшендә тәрәкияткә иреште дип белдерә. Шулай да ил халкына бүгенге радио мөрәҗәгатендә Обама эш урыннары булдыру һәм үсешкә ирешү өчен бик күп нәрсәләр башкарырга кирәк әле диде. Обама киләсе атнада АКШның Питтсбург шәһәрендә үтәчәк 20-лек саммитын телгә алып, без дөнья финанс системабызны саклау һәм дөньяда финанс эшләрен көйләүдәге җитешсезлекләрне бетерү өчен зарур булган кайбер гамәлләр турында сөйләшәчәкбез диде. Кризисқа китерген қорқынышлар турында ойламауға һәм жауапсызлыққа юл қоюшы жетішсізліклеріні бітірірге керек, деді Обама. Дүнияның иң күшлі сәнәғатке ие 20 елінің саммиті 24-25 сентябрьде өтешек. Халыкара валюта фонды ярлы илләргә бурычка акча бирү һәм үзенең финанс хәлен яхшырту өчен үзендәге алтынның бер өлешен сатарга карар итте. Фондның башкарма шурасы дөнья базарларында алтын бәясенә тәсир итмегенә 400-дән артык тонна алтын сатачагын белдерде. Фонд башлыгы Доминик Штраускан башкарма шураның бу карарына канәгать булуын әйтә. Аның айтуынча, бу адым фондның ярлы илләргә бурычка акча бирү мөмкинлеген арттырачак һәм узак вакыт оешманың финанс тоттырыклылыгын тәэмин итәчәк. Русия хокук яклаучылары илдә ксенофобиягә һәм милләтара нәфрәткә нигезләнгән үтерүләр дәвам итүгә тагын бер мәртәбә борчылу белдерде. Мәскәү кеше хокуклары идарәсе мәгълүматларына караганда, ел башыннан бирле 170-ләп шундый һөҗүм булган. Нәтиҗәдә 53 кеше һәлак булган, 200-дән артык кеше яраланган. Идарә башлыгы Александр Брод һөҗүмнәр күбрәк Мәскәү төбәгендә, Петербурда, Ленинград өлкәсендә, Ставропольдә һәм Түбән Новгородта була диде. Русия президенты Дмитрий Медведев Швейцария киң күләм мәгълүмат чараларына интервьюдә Русиядә кеше хокукларын яклау өлкәсендә проблемалар булуын таныды. Медведев моның сәбәпләренең берсе мәхкәмә системының камил булмауы ди. Русия президенты фикеренчә, мәхкәмә системын камилләштерү белән Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүчеләр дә кимиячәк. Медведев журналистлар белән Швейцария сәфәре алдыннан очрашты. Ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрнең киләчәк мөмкинлекләре турында Медведев:
потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях. Прежде всего, как
мин берничә юнәлештә мөмкинлекләр күрәм. Беренче чиратта, гадәттә дәүләтләр арасында булганча ул эшлекле бәйләнешләр. Русия Швейцариядә бик киң урын алган. Безнең икътисади бәйләнешләребез дә күп төрле. Финанс юнәлешендәге эшчәнлек тә инде нык кына җайга салынган. Мин булар шактый мөһим нәрсәләр дип саныйм, диде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сочи башлыгы Анатолий Пахомов Сочи хакимияте халыкара инвестиция форумының беренче көндә 30 миллиард сумлык инвестиция килешүләре имзалады ди. Сочи 2009 деп аталган 9-нчы халыкара инвестиция форумы жумба күнне башланды. Анда каралган төп темалар Россия үсүшүнүн инвестицион стратегиясы, Сочидагы кышкы Олимпия оюндарына әзерлек, энергияны нәтижелүү куллануу һәм салым системасын камиллаштыруу. Форум якшембе тәмамланачак. Русия Сбербанкы башлыгы Герман Греф Германияның машина ясаучы Opel şirketi хисселәренең идара пакетын сатып алуының төп максаты Россиягә технологияләр кертү диде. Сочидагы форумда Греф шулай ук, әгәр дә технологияләр кертелмәсә, без вакытны юкка уздырганбыз булып чыга диде. Форумда аңа кадәр чыгыш ясаган премьер-министр Владимир Путин Русиягә дөньяда алдынгы şirketләрнең билим һәм тәҗрибәсе кирәк диде. Келешу негізінде Сбербанк Канаданың Магна ширкеті білен бірлікті Opel хисселерінің 55%-ын сатып ала. Хисселерінің 35%-ы әлікі хужасында Кушма штатларының General Motors ширкетінде қола. Opel Astra машиналары Русияда жетіштіріләчәк дейілі. Санта шифаханасының баш табибы, Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты, республикадагы күренекле эшмәкәр Иракли Савиди үзенә карата ачылган җинаять эшен Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үз күзәтүе астына алуын сорый. Савиди 2002 елда шифаханының ике хезмәткәрен кеше яллап үтертүдә гаепләнә. Шәймиевкә яклау сорап ачык хат язган элекке депутатның депутат үз гаебен кире кага һәм бүгенге көндә Грециядә яши. АҚШ үзәк күзләү идарәсе CIA-ның 7 элекке җитәкчесе президент Барак Обаманың идарәнең тоткыннарны азаплаулары турында гаепләүләрне тикшерүне туктатырга чакыра.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышырбыз. Аннан соң татар әдәби Туфан Миннуллинның заманча технологиягә карашын, замана алып килгән үзгәрешләргә бәяләмәсен белербез. Атна башында 14 сентябрьдә Оренбур өлкәсендә Тоцка 2 хәрби лагерында атом сынавына 55 ел тулды. Бу бомбаның куәте Хиросиманыкыннан 3 мәртәбә артыграк булган.
Оренбур өлкәсендә меңәрләгән кеше язмышында күңелсез із калдырган фаҗига була. Тоцкадагы атом шартлавы яки снежок операциясе буларак тарихка кирип калды.
Атнаның иң мөһим вакыйгаларының берсе Американ президенты Барак Обама Европада ракета калканын урнаштыру планын үзгәртү турында игълан итте. Күп бәхәсләр уяткан бу планны Иранның ихтимал һөҗүменә каршы дип элекке президент Джордж Буш идарәсе тәкъдим иткән иде.
Шәрсенбедә Американ президенты Барак Обама махсус белдерү ясап,
I have approved the unanimous recommendations.
Америка ракетадан саклану системын үзгәртәчәк, аны тагы да яхшыртачак дип белдерде.
Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаута һәм Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Бу хактагы чаклы килешүне сишәмбедә Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмария һәм Юрий Танаев имзалады.
Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренклекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия.
Америка Кушма Штатлары күзләү идарәсе Америка мәнфәгатьләренә яны алган илләр исемлеген бәян итте. Исемлек башында 4 ил: Иран, Төньяк Корея, Русия һәм Кытай.
Hisobda aytilgancha Moskva qaybir ülkelerde aytik atom qurolini yomon qo'llardan saqlov ülkesinde Washington bilan bir qorashda tura. Shuliq vaqtda Rossiya Amerika manfaatlarini ziyan keltirirlik darajada o'zining quvvatini orttiru yo'llarini izlovin davom ettirgan mumkin.
Moskvada siyosiy tutqunlarga erik degan shiyg'ar ostida uram jini o'zdi. Uni Rossiyadagi opozitsiya harakatlari uyushtirdi. Haligi uram jinida bugungi zamon siyosiy tutqunlari orasida totar boshqirtlarining da ismlari otaldi. Татарстан премьер-министрі Рустам Миниханов келесі елда бюджетіні тұтырырға 13 миллиард сум жетмей әшекті. Әлігі дефицитіні жетекшілік қолықтан жиылған солы мақшасынан қопламақшы.
2010 yılda Татарстан жетекшілігі транспорт салымын арттырашақ. Әлгі қанун проекті Дәулет Шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитетінде хупланды. Жетекшілік фикренше салымны арттыру республика бюджетіне істәмә 513 миллион сум алып келешек.
Bu atnada bizning o'quvchilarimiz orasida zo'r qiziqishni uyg'otgan tema endi milliy bildiruvlarning da o'rischa bo'lurga tiyishligi turundagi yozma bo'ldi. Totar konsertlari turundagi bildiruvlar hozir o'rischada yozilarga tiyish. Ovullarda o'zgan yig'ilishlarning bir ketmalarinda o'rischa yozib majburiy.
Мындан бир ылча маселек Татарстан Республикасынын прокурору Татарстан халыклары тилдери турундагы законго өзүнүн протестин билдирген иде. Эми бул протестин расмий ревиште Татарстан Дәүләт Советтан жиберген иде. Эми Россия жогору мекемеси белгилинде биздин прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап биздин законго өзгөрүштөр киртүүнү талап этип карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясенә тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игъланнары татарчада булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты.
20 сентябрь көнне Татарстанның барлык мәчетләрендә бәйрәм намазлары укылачак.
Қазанның мәржәни мәчете қоршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле şirketләр эшмәкәрләре оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете қоршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Татарстан мусульманнары диния нәзәрәтенең халал комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш халал ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Акыл Шариф мәчетендәге бәйрәм чарасы бераз соңрак булачак. Бу халыкның үтенече белән шулай эшләнгән. Чөнки күпләр үзләрендәге мәчетләрдә намаз укыгандан соң телевизордан Акыл Шарифтәге бәйрәм чарасын карыйсы килүләрен әйткән. Шулай итеп, Татарстанның иң зур мәчетендәге бәйрәм 8 тулырга 15 минутта башланып, 1 сәгать дәвам итер дип көтелә.
Рамазан ураза бәйрәме 3 көн дәвам итә. Türkiye'de AK Partiya hakimiyyətin yoxlanğan həm ona qarşı durğan məğlumə şoralar arasında qarşılıq dirənəyəm. Bu şartlarda hakimiyyət özünə qarşı məğlumə şoralarına zor salın buruşu buluların islərinə düşürdü. Hakimiyyətə qarşı durğan dünyavi məğlumə şoralarına bütün qorxunışı yanıma. Bu haqda mətin qarışmasını tınlıq.
Türkiye'de AK Partiya hakimiyyətin yoxlanğan Һәм аңа каршы торган мәгълүмат чаралар арасында каршылык тирәнәйгәндә, хакимият үзенә каршы булган медианың дәүләткә булган зур салым бурычы турында кисәтте. Ләкин җәзаның күләме шактый зур. Әгәр şirketтән тулы күләмдә түләү таләп ителсә, бу илдәге дөньяви һәм либерал дип аталган мәгълүмат чараларының бетүенә китерәчәк. Ягъни икенче төрле әйткәндә, Доган медиа төркеме түләргә тиешле акча Төп şirket базар бәясенең 5-тән 4 өлешенә туры килә. Бу вазгыять илдәге күп кенә хакимияткә каршы торган дөньяви караштагы журналистларны кайгыда калдырды. Мәгълүм булганча, хакимиятның Узан медиа şirketенә кул куюыннан соң һәм Стар газетасының Эрдоганга якын шәхесләр тарафыннан сатып алынуы хакимият тарафлы медианың тавышын тагын да көчәйткән иде. Соңгы елларда хакимияткә каршы булган журналистлар үз кырларын әкренләп югалта башлады. Кайберәүләр бу хәлне Тайип Эрдоган белән аның хакимияткә каршы булган медиа төркеме арасындагы соңгы мәкерле сугыш дип атый. Оларның берсі Истанбулдағы Hürriyet Daily News газетасының иқтисад хабарчысы Тайлан Билгеч. Ол соңғы елларда өзгеріс турында өз фикерін бұлай айтты.
The AKP government led by Prime Minister Erdogan has attained such power.
Тайып Эрдоган жетеклеген АК партия хакимиятты соңғы елларда шундай зур күш казана башлады ки, тарихта мұның башка бір мисалын күре алмассыз. Бик еш алышынып тұрған хакимиятта АК партия әлі де өз популярлығын сақлый, аңа алмашка ишанышлы оппозиция йок. Ахыр шекте күресін хакимият инде өз медиасын булдыру ішінде жетте тұра башлады. Seems
to have decided to create, quote, its own media, unquote.
Doğan Medya Türkümünün Hürriyet gazetesi hem CNN Türk TV kanalı halıqara derecede tanılaydı. Bilgeç, Doğan Türkümüne karşı açılgan hukuki dağvı hakimiyet yaklı medya buldurur tırışlığı artkan vakıtka turk ile di.
The first and the most important step was
İn mühim adım ilikki tülenmegen buruşlar için Sabah hem ATV medya türkümün kuvalu idi. Sonundan ul hakimiyetke yakın dibi seplengen şirket tarafından satıp alındı. İlik hakimiyetke karşı çıkan ilikki medya şılbara hazirinde hakimiyetini yoklagan siyaset alıp bara başladı, diyor.
A political line that basically supports the government at all costs.
Sabah hem ATV medya türkümün dekabr ayında bulgan aksiyonda çalık şirketi satıp algan idi. Energiyadan alıp tüzülüş işlerine kadar türlü tarmakta hizmet bergen çalık holdinginin general jetekçisi Premier Tayyip Erdoğan'ın 29 yaşlı Kiyevi Berat Albayrak. Hakimiyet resmileri ise Türkiye'de en köp satılgan iş gazeta hem köp karalgan iki TV kanalın ya bu niyetleri bulmağın, eyti. Erdoğan, Okşa cezasının Salım Ministerliği tarafından alga sürülgen kanuni dağva buluğun hakimiyetinin muna kagılışı bulmağın, eyti. Şuayda Erdoğan bilen Doğan Medya Türkümü arasında da karşılıklı buluğu sertügül. Erdoğan, hakimiyetke karşı bigrek de anır üşveşçilik ayıplegen programlar alıp bargan işin Aydın Doğan Medyasına cemağaşçilik aldığında tanıklegen idi. Süz güreşi şulayı güceli saylalar vaktinde başka formağa küştü. Erdoğan AK Partiya taraftarların Doğan Medya Türkümü gazetelerin almaska şakırdı. Buruşunun kilip şıgıvına Doğan Türküm işindeki türlü şirketlerinin üzere alış bir işte salım tülleme ve sebepşi bula.
Azatlık Radyosu. Bizge Azatlık Radyosu. Bik kirek biz ona mıhtaş.
Azatlık bulmasa nindi tırmış bulayındı şatlıkla. Şatlıkla tırmış da bulmay, azatlık bulmasa.
Azatlık Radyosu.
Бар дөнья интернетка кирип барганда, аның мөмкинлекләренә шик белән караучылар да шоқты. Татар язучысы Туфан Миннулин шуларның берсе. Ул яш буын интернет белән кирәгеннән артык мавыгып, чынбарлыктан читләшеп, кешелек мөнәсәбәтләрен онытырга мөмкин дип борчыла. Аның борчылуларын һәм шикләнүләрен сез Перәгүз тапшыруында ишетерсез. Сүзне Казаннан Гамил Нурга бирәбез.
Татар сахнасында еш куелучы пьесаларның авторы, татар телевидениесының экранында еш күренүче, газет битләрендә еш язылучы сәясәтче һәм депутат Туфан Миңнуллин татар яшьләре белән Шәрык клубында интернетка багышланган кичәдә очрашты. Аның белән бергә кызы Әлфия Миңнуллина интернет.ру газетасы мөхәррире, ханымы актриса Нәҗибә Ихсанова, улы Данияр Миңнуллин һәм башкалар да бар иде. Әңгәмә вакытында да аларның тавыш ларын иштеп аларсыз. Шулай итеп билеп калыгыз. Үлкен яшьтәге татар язучының интернетка мөнәсәбәте нинди?
Әйе, бик әйбәт рәхмәт Гамил мине кешегә санап интернетнең нәрсә икәнен аңлый дип уйласам. Мин аның нәрсә икәнен белмим. Бөтенләй. Әйе, мин хәтта компьютерның нәрсә икәнен белмим. Әйе, мин теге кесә телефонымда да Данияр төзәтеп биргәндән генә сөйләшәм.
Ул төрткәндә.
Әйе, мин гомеремдә язу машинкасында басмадым. Үземдә һәр ничә язу машинкасы булды, мин һәр вакыт кул белән яздым. Кул белән язу ул минем өчен ул стерлик иде. Тегендә шақа шақа келгәштен сыры бетәйгіл язуының. Шоңарға көрі әйінді мен мұнда мені ғафу етігіз.
2000-ші еллар башында татар язушыларынан бірінші бұ кіші боларақ Туфан Миңнуллин өзінің ұнығы Данияр Миңнуллин ярдәмінде интернетта tufan.da.ru есімлі сайт ашқан еді. Тек ол сұңғарада ішләмей.
Ол ру деген әйбір, ол Данияр үштеп берген әйбір. Мен аны нәрсе болғанында білмейм, мен қайтып әйтелерген әйеді. Шоңарға көре, мен ол әйбір аңламайым. Менім ру қазір жоқ міне ол Данияр. Барам. Болдырам.
Туфан Миңнуллин интернет білән мауығу зиянда кетір ала деп саны.
Так, интернет сіздің ішін нәрсе ол. Міне мұнда енді мен жамағат біраз ғана аршы сөйлеп дәсмесіз Японияда. Мұнда хабардар кішілер бардыр Япония бүгін. Компьютердан баш тарта мәктеплерді. Міне бұ техника кішіге ярдәм ету білән бірге кішінің ақылын алыштырға маташа. Кіші Килер бер вакыт кайбер эшләрдә роботлар эшләр, ләкин кешедән робот ясау иң куркынычы шәй. Менә бу әйбер интернет алардан файдалана белмәгәндә, һәр бер техникадан файдалана белмәгәндә ул киресен эшли башлый. Әйе, шуңа күрә мин ул әйберләргә бик үнеп бетермим.
Туфан Миңнуллин кызы Әлфия Миңнуллинага да ишәрә ясап, интертат.ру гәзитенең баш мөхәррире ул, югары технологиялар, шул исәптән телевизор турында да искәртеп узды.
Менә безнең кызыбыз Әлфия укыган вакытта без телевизор каратмаска тырыштык. Мен телевизорны сабын шайтан тәрәзәсе дип. Мен аны карамыйм, Нәҗибә апагыз карый, мин карыйм үземә кирәкле теге соңгы хәбәрләрне. Хайваннар дөньясында карыйм бераз соңгы хәбәрләрне. Минем өчен анда нәрсәдер шунарга мөкиппән китү юк. Чөнки кешене театрда артистның буенын, әйтәгәндә спектакльләр торнарса, бер әйбер алыштыра алмый. Бер заманында әйтте, кино килеп чыккачтым театр бетәчәкте. Юк, кино бит театр бар. Менә бу әйберләр кешене үйгә бәйләп куйды шушы телевизор. Кешеләр аралашмый башлады бер-берсе белән. Ана шул шайтан тәрәзәсенә карый да үйдә утыра. Балалар шаңгы шумый башлады авылда. Бөтенләй ул кешелек дөньясына зыяннан башка, эшне җиңеләйтсә дә зыяннан башка әйбер китерә торган түгел.
Татар әдәбиятында аеруча хатын-кызларның хисләрен ашык, аңлаешлы, тирән итеп бирә белгән автор язучы Туфан Миңнуллин интернет һәм яңа технологиялар кешенең җанына, рухына алмаш була алмый дип саный.
Минем фикрем булай, дөньяның яралышында, дөнья менә әйткәннәр бит ахыр заман була ди. Әй, мин ахыр заманның булуына шанам нинди формада. Дөньяда иң бик цивилизация булган кеше табигать белән гармониядә яшәгән вакытта. Бер кеше дөньяда үзене яшәгән табигатенә көрәшә башлады. Менә бу экология мәсьәләсенең бүген килеп чыгулары. Кеше хәзер иң зур цивилизациядан кыргыйлыкка бара. Кыргыйлана бара кеше. Ягъни кеше уйлаудан туктамый. Бик күпләр тапкырлау табилицасын белми. Алар аны мин әйткәчтен күлеп карыйлар. Юк, ягъни мәсьәлән кешенең башы уйламый башлый. Ул үзенең уен техникага тапшыра. Ә ул техника шарисыз. Беренчедән ул бүген юкка чыгырга мөмкин. Икенчедән бары бер кешенең аңларда хис юк. Кешедә кешене иткән әйбер ул хис аның җаны.
Әлекер заманда түгіл, яңа техноген заманда пейда болған жыршы Супер Алисының да фикірі Туфан Миңнуллинік білән туры келән. Ол да Рамазан айында динілік турында ойлы хам өз жырларында, юғары технологиялар, робот хам интернет хам башқаларының жаны юқ тейіп көршіла. Туфан Миңнуллин кешеләрнең рухларына зыян килде ди татар язучысы, аның җырчысы кебек ул кешеләргә рух кирәк ди. Бу өлкән яшьтәге татар әдәби сүзе.
Безнең дин дә һәр вакыт җан белән эш итә. Җаның булмадымы? Син кеше түгел. Бераз сүзем узынга китер. Папуасларда бер кызык әйбер бар. Бик күп мифларны белән папуаслар кеше үлгәчтен аның гәүдәсен бер ай шамасы торгач кына җирлиләр. Һәм алар бер бию бийләр. Ул кешенең рухын озату дип атала. Ат шуннан җирлиләр. Әгәр дә кеше югалса, аны бер ай көтәләр кайтканын. Кайтмаса, аның менә шушы бию биеп рухын узаталар. Теге кайта икән кертмиләр. Ягъни мәсәлән, син инде юк, синең рухыңны узаттык. Ягъни мәсәлән, кешенең тәне ул бер нәрсә түгел. Ә кешене, кеше иткән җан рух. Менә син рухын киттеме? Бу интернетка бәйләнгән бөтен әйберләр син инде юк.
Интернетта крахам балта кебек ул кешеләргә файда да китерлә һәм шуның белән бергә башка кешенең бәреп сугып үтергә дә була. Туфан Миңнуллин интернеттан файда да зыян да була ала дип саный.
İnternette менә бит күрәк бар. Күрәкне бит аны ничек кулларга була? Җир казырга кулланыла була. Җиңелрәк кул белән казырга караганда, ләкин күрәк белән бер үтергә дә була. Бик әйбәт генә саллы. Шуңа күрә интернетның аның әгәр дә син аны дөрес файдаланасың икән, үзеңә ярдәм читер. Бар, әгәр дә син аны хуҗаин дисең икән, ул сиңа хуҗа булса, ул зур фаҗига.
Әлеге заманда күп кенә татарлар Ленин бабайга табынган кебек, бүген инде яшь буын интернетка табына башламасын иде дип теле язучы.
Кешегә кеше үзе генә хуҗа булырга тиеш. Әгәр дә кешегә акча хуҗа була икән, кеше җанварга әйләнә. Туган белән туган сугыша. Бөтен әйбер. Әгәр дә кеше кешедә аның үзенең менә шушы җаныннан киткән булса, артык бер әйбергә дә табынырга ярамый. Безгә табына торган бер генә әйбер бар, ул бөек Алла. Бердән бер, башка бер әйбер. Әгәр дә менә мин хәзер аңладым, Ленинга табыну, бүтән куркыныч әйбер кешегә табыну. Менә безнең ислам динендә иң мин камил дин дип саныйм, ни өчен бездә кешегә табыну юк? Бездә бар, анда бар улулау бар Мөхәммәд пәйгамбәрнә, ләкин аңарга табыну юк. Ә табыну бер Аллага гына. Менә шуннан килеп чыга, син чилешкән вакытта кеше бер Худай белән сөйләшәсез. Менә интернет җәмәгать бик сак булыгыз яшьләр.
Белгечләр, галимнәр интернет белән мавыгу психология хәтта психиатрик чирләргә дә китергә мөмкин дип искәртә. Туфан Миңнуллин да татар язучысы яшьләр артык мавыгып интернет кулына әверелмәсен, зомбилашмасын тагы дип борчыла.
Миннән әйбәтрәк беләсез, зомбилашкан безнең яшьләребез бик күп бүген. Аурулар, психик аурулар. Әйне хәзер безнең медицина моның белән ныклап шөгыльләнә. Чөнки үзенә шуның кадәр җәлеп әйтә кешедәге. Менә алда бөтен әйбер бар диләр. Мин караганым юк Аллага. Шуңа күрә кешеләргә сак булыгыз. Сезгә түгел әле безнең кебек картаеп беткән инде акыллары томаланып бара торган кешеләргә дә куркыныч ул. Ә яшьләрне дөньяга күзләре ачылып килә торган яшьләрне үз ишенә суырып ала. Аннан чыга алмыйсың. Әнә кумарлы уеннар кебек, менә монда да шул ул.
Хөрмәтле тыңлаучы игътибар белән тыңлагыз әле. Сезнең ишеткәнегез юк мәгълүша өлкән яшьтәге туган илен, Татарстанның туган авылын, табигатьне, халкыбызның борынгы тарихын, үткәнен аеруча яратучы. Бу җиргә бергеп, аның бер өлеше булып яшәргә умтылучы. Искелекне сакларга, кемдер тарафыннан консерваторлар дип бәяләнгән, кемдер тарафыннан кадимчеләр яки элеккегенә хөрмәт итүчеләр дип саналучылар булганнар фикре түгелме Туфан Миңнуллинныка? Шу фикерен ишеткәнегез бар идеме башкалар авызыннан? Аеруча өлкән зиялылар моны сөйләмиме?
Мен интернет менә буенча фикерем шушы. Минем әгәр надан дип саныйсыз икән, аны сезнең мине гафу итегез. Мин аны ул эшне кабул итмим.
Фала буяласаз, интернетны укымыйсыз?
Укымый, минем укучыларым бар бит. Ана кызым утыра, ана оныкларым утыра. Әйе, мин аны мәгълүматны алам. Миңа үземә кирәген. Интернетны укырга өчен мин шуның өчен әйттем бит, гафу үтендем. Мен бит артта калган. Менә шуңа күрә мин техникадан да куркам. Мин машинаны да яратмыйм. Бик дөрес ул. Менә мин бүген урап кайттым, чыгып киттем иртән, тәтишләрне урап кайттым, бик әйбәт. Ә асылында карасам, без җыеп җирми башладык. Бүтән әйбер, хәзер киләчәктә кеше борылыр да вертолет белән ишер. Кая ашыгырга? Менә бу дөньяда. Кайда нигә ашыгырга? Мин шетелгә йөрергә яратмыйм. Ә менә мин Иделемә карап торам, сәгать ярым буе, Иделнең агышына. Менә анда күбрәк китемәләр җитәләр.
Сездә ничек тора, әмма Казанда һәм Татарстанда бу фикерне яшьләргә еш ишетергә туры килә.
Бу мине инде башка заман буыны, сез башка заман, мин шуңа күрәсенә гаепләмим бит. Ләкин мин сезне кызганам, киләчәк буыны кызганам. Алар бик күп дөнья рәхәтеннән, дөньяны тыеп, аңлап, матурлыгын тыюдан мәхрүм. Бөтен илләренә карамастан безнең бәхетле буын дип саныйм ул якта. Тормыш авырлыгы булса да.
Татар кешеләренең өлкән яшьтәгеләренең күпчелеге бүгүк Туфан Миңнуллиндә авылда туып үскән һәм моның белән чиксез горурлана.
Бер генә язучында шәһәр биргәне юк. Ни өчен? Шәһәр бирә инженерлар, химиклар, физиклар, әллә кемнәр бирә. Язучы бирми, композитор бирми. Ни өчен? Чөнки анда таш, әтигендә табигать. Менә нәрсә ул.
Шулай бер авыз шәлкеме, гәрчә интернетны безнең тыңлаучыларыбыз арасында популярлаштырырга теләсә дә, бер яклыгын әйттереп бары тик балмай дип кенә тәсвирләргә җыенмый. Сез бүген югары технологиялар һәм интернетка башка бер карашында ишеттегез. Хәер, ул карашларның сезгә ошаганы, ошамаганы да булырга мөмкин. Күп төрле фикер. Ничек бар шулай? Азатлык радиосыннан тыңлап барасыз. Тик интернетның да өстенлеге бар. Ул транзистор тоткандагы гына түгел, һәр даим, һәр вакытта Һәр җирдән Азатлык радиосын тыңларга мөмкинлек бирә. Азатлык.org сайтында очрашканчага кадәр сау булып торыгыз.
тапшыруыбыз ярты сәгаттән дәвам итәчәк. Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Куликова кырындагы сугышка татар тарихчысының фикере белән танышырбыз. Татарча күңел ачу чаралары хакында яшьләр сәхифәсендә кызыклы сөйләшү көтә. Микрофон алдында Бикә Тимерова, Азатлыктан айрылмагыз.